这些节的 Era River Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好，听众朋友，和我们的加达 Era River Service Indonesia 之声，请学习印尼语节目里相逢。一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由加达 Era River Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的研研制与指导机构合作主办的。今天的话题是 Berapa lama? Berapa lama?表示感谢。规定中，接下来我给你绘画的例子，话题是 berapa lama， berapa lama， 意思就是多久。规定中，请欣赏。
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Ya.
Ting sang mian hui hua de yi hou, wo yao gei ni jie shao sheng zi, dang ran he jin tian de hua ti, berapa lama? Zhong wen shi jiu shi duo jiu?有关，我说二词，你可以跟我重复。我们开始吧。Berapa lama? Berapa lama? 中文意思就是多久。Akan, 中文意思就是将。Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? 中文意思就是你多久。将住在热日 ，seminggu， 中文的意思就是一个礼拜 ，hanya sebentar， 中文的意思就是只一会儿。要问这些时间，一般来说是用问题单词 ，berapa lama。Berapa lama? 意思就是多久。其他的例子 Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? 意思就是你多久将住在这日。但是你也可以通过使用时间单位来主体询问，如 Berapa lama? Berapa jam? Berapa jam?中文的意思就是这个钟头。Berapa minggu? Berapa minggu? 中文的意思就是这个礼拜。其他的例子 Berapa tahun kamu tinggal di London? Berapa tahun kamu tinggal di London? 中文的意思就是你多久住在伦敦？你可以问 你可以回答 2 tahun， 中文意思就是两年了。我再次给你例子 ：Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja？ Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja？ 中文意思就是你将多久住在这日？你可以回答 Seminggu， 中文意思就是一个礼拜 Seminggu。Seminggu 的意思是一个礼拜。如果有人说 sehari， 意思就是一天。sebulan， 意思就是一个月。或 seminggu， 意思就是一个礼拜。 结束今天的 Mari Belajar Bahasa Indonesia， 请你学习印尼语节目，有关更多详情，请再次聆听上述对话。
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Ya.
Kau tinju pengyau cintan de cing ni xueshi yin ni yu bo song wan le.希望这个版本对你想要了解更多印度尼西亚语的人很有好处。作为练习，请你用印尼语发送你的录音到我们邮箱 4@news.id， 选定的发件人将获得一个有吸引力的奖品。这个联系是通过提到国家的名字、留的名称、地点和那个地方的天气来描述你的国家的旅游景点。如果你想提供更多的信息，比如说 Selamat pagi， Selamat pagi， Negara saya Indonesia， Negara saya Indonesia。Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. 谢谢各位的收听，我们明天再见。这是亚加达 Air Reward Service Indonesia 之声。